7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere în actualitate și la Radio Europa Liberă. Summitul ultimei șanse la Bruxelles, negocierile privind Brexitul par să se prelungească fără perspectiva unui acord. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se află într-o vizită de două zile în Republica Moldova, iar în această după-amiază la Chișinău a avut loc prima dezbatere a Europei Libere din seria Antinostalgia privind spre viitor. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Diana Răilean.
Bună seara! Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și-a început vizita de două zile în Republica Moldova. El a fost întâmpinat de omologul său moldovean, Igor Dodon. Cei doi președinți au semnat o declarație comună de cooperare strategică între Republica Moldova și Republica Turcia. Astăzi a fost inaugurată și clădirea președinției, distrusă în timpul protestelor din aprilie 2009 și care a fost reparată cu sprijinul financiar al Turciei. Joi, Recep Tayyip Erdogan va merge în autonomia găgăuzierii pentru inaugurarea unor obiective sociale. Aproape 20 de organizații neguvernamentale din Republica Moldova au cerut guvernului condus de Pavel Filip să folosească prilejul vizitei de două zile a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, pentru a cere clarificări privind soarta celor 7 profesori de la rețeaua de licee Orizont, deportați recent în Turcia. Tot astăzi, Mișcarea de Rezistență Națională Acum a organizat în fața ambasadei Turciei din capitală un așa numit protest împotriva dictaturii. Participanții au criticat atât deportarea profesorilor turci, cât și presupusa lipsă de transparență a cooperării dintre cele două țări la nivel prezidențial. Ceea ce contează pentru Uniunea Europeană în relația cu Republica Moldova este acordul de asociere. Se arată în răspunsul delegației Uniunii Europene la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, solicitată să comenteze intenția Partidului Democrat de a introduce în Constituție dezideratul de integrare europeană. Citez. În preambulul documentului se afirmă că aspirațiile și alegerea europeană a Republicii Moldova sunt recunoscute. În același timp este nevoie de o mai mare implementare în ceea ce privește statul de drept și respectarea standardelor democratice. Am citat din răspunsul delegației Uniunii Europene la Chișinău. Parlamentul moldovean a amânat pentru această săptămână votul asupra propunerii de a introduce în Constituție ideea de integrare europeană drept vector al politicii externe. Cel puțin 17 persoane au murit, iar alte câteva zeci au fost rănite în urma unui atac armat la un colegiu din orașul Kerch, peninsula Crimeea. Potrivit agenției ruse TASS, incidentul a avut loc în această dimineață. Atacul a fost comis de un student al instituției de învățământ care mai târziu s-a sinucis, a declarat liderul din Crimeea anexată, Sergei Axionov. Corpul neînsuflețit al tânărului a fost găsit în una din încăperile colegiului. Și consulul general al Arabiei Saudite din Istanbul, Mohamed Al-Otabi, a fost demis din funcție și va figura în cadrul unei investigații penale, relatează agenția Reuters, fără să precizeze despre ce anchetă este vorba. Autoritățile Turciei consideră că angajații consulatului Arabiei Saudite din Istanbul ar fi implicați în dispariția jurnalistului Jamal Khashoggi pe 2 octombrie. Acesta a intrat în consulat pentru a rezolva o serie de chestiuni administrative și nu a mai fost văzut de atunci. Poliția din Istanbul crede că Khashoggi a fost omorât pe teritoriul consulatului. Autoritățile de la Riad neagă că ar avea vreo legătură cu acest caz.
Mulțumesc, Diana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dacă acum ar avea loc un nou referendum asupra Brexitului, majoritatea britanicilor ar vota pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană, arată un sondaj dat astăzi publicității, în ziua când la Bruxelles începe summitul la care se va discuta din nou despre condițiile unui acord care să reglementeze relațiile în viitor cu Londra. după Brexit însă, pentru că votul din 2016 nu poate fi dat înapoi, iar data oficială la care Marea Britanie trebuie să părăsească Uniunea Europeană este 29 martie 2019. Se pare că există însă o șansă ca cel puțin negocierile să fie prelungite cu un an, pentru că nimeni nu poate evalua ce consecințe ar avea un Brexit fără un acord. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Avem nevoie de ceva proaspăt, a spus marți președintele Consiliului European Donald Tusk. Tusk rezuma astfel exasperarea multor capitale în fața felului în care Marea Britanie tărăgânează negocierile în legătură cu Brexit, ieșirea din Uniunea Europeană, negocieri care sunt practic blocate de mai multe săptămâni. Întâlnirea la vârf europeană care are loc la Bruxelles miercuri și joi, 17-18 octombrie, fusese prezentată multă vreme ca fiind cea a ultimei șanse. Marea Britanie trebuie să iasă din Uniunea Europeană în martie anul viitor, în timpul președinției române a Consiliului European. Însă, principalele subiecte de neînțelegere sunt departe de a fi rezolvate. În special, chestiunea frontierei din Irlanda și situația cetățenilor europeni care trăiesc și lucrează în Anglia. Luni seara a avut loc la Bruxelles reuniunea celor șerpași, de la Sherpa, numele ghizilor alpiniști tibetani, experți negociatori pe lângă fiecare guvern al Uniunii, care trebuiau să pregătească elementele concrete ale întâlnirii șefilor de stat și de guvern, însă reuniunea a fost încheiată fără un acord. Asta înseamnă că summitul de azi riscă să se dovedească inutil. Summitul de azi și mâine încheiindu-se poate cu alte declarații plate de circumstanță, ceea ce ar duce la necesitatea unui alt summit dedicat Brexitului la jumătatea lui noiembrie. Limita pentru a ajunge la un acord e summitul din decembrie, pentru că odată intrat în 2019, Uniunea Europeană se va regăsi practic în campanie electorală pentru alegerile parlamentare europene din mai anul viitor. Pentru europeni, o frontieră concretă, solidă în Irlanda de Nord este inacceptabilă. Asta ar putea duce la reînceperea violențelor, cărora li se pusese capăt în jurul anului 2000. Pentru a nu instala o frontieră solidă, ar însemna ca Irlanda de Nord să beneficieze de un statut aparte, rămânând în piața unică europeană, ceea ce ar separa teritoriul irlandez de restul Marii Britanii, lucru inacceptabil pentru clasa politică britanică și partizanii Brexitului. Rămâne posibilitatea teoretică a unui nou referendum britanic în legătură cu Uniunea Europeană, care probabil s-ar încheia cu un răspuns pozitiv de data asta, numai că lucrul nu mai depinde de europeni, care au ajuns într-un stadiu de oboseală vis-a-vis de frământări și pretențiile britanice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Trecem la Chișinău, unde a început vizita de două zile a președintelui Turciei Recep Tayyip Erdogan, pe fundalul controversei provocate de decizia de luna trecută a autorităților moldovene de a expulza 7 cetățeni turci angajați ai rețelei de licee Orizont. Guvernul insistă că expulzarea nu s-a decis la presiunile Turciei, că nu a fost vorba, cum susține opoziția extraparlamentară, de un gest cu care să răsplătească investițiile turcești în Republica Moldova. Liliana Barbăroșie relatează.
Opoziția politică de la Chișinău, precum și o parte a societății civile, au avut grijă ca apărerea lor extrem de critică referitoare la extrădarea în Turcia luna trecută a profesorilor de la Orizont să nu rămână în umbra fastului primirii la Chișinău a președintelui Erdogan. Un grup de 20 de organizații neguvernamentale, în frunte cu Centrul de Resurse Juridice, au difuzat astăzi un document în care constată că nu cred că dascălii ar fi fost cu adevărat periculoși, ci mai degrabă că sunt victime ale unor interese politice. Și s-au adresat autorităților să-i ceară lui Erdogan să-i returneze în Republica Moldova. La rândul ei, mișcarea de rezistență acum, ce reunește printre altele și trei partide de opoziție, PAS, DA și PLDM, au mers să protesteze în fața reprezentanței diplomatice turcești de la Chișinău. În cadrul acțiunii, membrii și simpatizanții acestor partide s-au declarat solidari cu expulzații și familiile lor și au vorbit despre renovarea președinției și lansarea Arenei Chișinău ca despre un preț plătit de puterea moldoveană a președintelui Erdogan în schimbul sprijinului financiar oferit pentru aceste proiecte.
Dacă cineva crede că acest lucru nu este legat cu vizita de astăzi președintelui Turciei și darea în exploatare a celor edificii de la Chișinău, se înșală amarnic.
A exclamat membrul PAS Mihai Păpșoi.
Până la probă contrariu, noi putem să presupunem că este o mită în urma înțelegerii între Vahatniuc, Dodon și Erdogan. Ce va urma?
S-a întrebat membrul PPDA, Alexandru Slusari. Deloc impresionat de aceste critici, președintele Igor Dodon i-a mulțumit președintelui turc pentru suport la renovarea clădirii președinției, afirmând că aceasta a avut nevoie de renovare după, citez, o tentativă de lovitură de stat, având în vedere tulburările din aprilie 2009. Și a părut chiar să afișeze un gest de compătimire față de Erdogan pentru că ar fi trecut prin ceva similar.
Prietenul nostru, președintele Turciei, cu regret a trecut prin ceva similar câțiva ani în urmă. O tentativă de lovitură de stat. Și vreau să-i mulțumesc atunci când m-am adresat pentru ajutor în restabilirea acestui edificii, prietenul nostru imediat a dat curs acestei inițiative.
Recep Erdogan n-a evitat nici el subiectul în conferința de presă comună cu președintele Dodon, așteptată cu deosebit interes și care a început mai târziu decât prevedea programul oficial. Nu înțeleg de ce există comentarii negative pe acest subiect. Acest proiect nu este altceva decât un semn al importanței pe care o acordăm noi Republicii Moldova, un simbol al prieteniei poporului turc cu poporul Moldovei, a spus Erdogan. Dar nu s-a oprit aici, ci a continuat prin a-i descrie pe profesorii expulzați drept membri ai unei organizații teroriste, care, citez, își continuă activitățile și în Moldova și încearcă să se infiltreze între autorități și să urmeze aceiași pași pe care ar fi făcut în Turcia. Eu cred că un prieten trebuie să-i povestească prietenului ce a pățit, ca acesta să știe cum să se ocrotească, a mai spus liderul turc. Și Pavel Filip, care s-a întâlnit cu Erdogan după Dodon, i-a oferit liderului de la Ankara o primire extrem de călduroasă. Sunt deja câțiva ani de când nu doar președintele Dodon, care fiind neglijat de alți lideri de stat, ar avea la părerea analiștilor un interes sporit pentru relații strânse cu Erdogan, dar și Partidul Democrat de la guvernare dă semne de prietenie deosebită față de liderul turc. Cu el s-au întâlnit pe rând toți fruntașii democrați, începând cu Plahotniuc și terminând cu speakerul Andrean Candu. Moldova a semnat între timp cu Turcia și un acord de liber schimb, iar investițiile turcești s-au înmulțit. Dar când, la început de septembrie, autoritățile i-au expulzat pe cei 7 profesori turci, suspectați de președintele Erdogan că ar fi susținători ai mișcării predicătorului Fethullah Gülen, ce ar fi fost implicat în puci, multă lume de la Chișinău a spus că acesta este prețul plătit pentru această prietenie. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare miercuri, comentariul săptămânal semnat de Vitalie Cioban.
Chișinăuienii trăiesc de mai mult timp coșmarul unui oraș asediat de ritualuri mai mult sau mai puțin profane. Azi, de pildă, vizita președintelui turc Erdogan a blocat centrul pe o suprafață imensă și asta, cum ar zice un șofer de taxi, înseamnă să transform capitala într-un imens ambuteiaj. Vizita unui înalt demnitar străin comportă anumite măsuri de siguranță, doar că actualele incomodități se adaugă peste alte, multe blocaje ale Chișinăului, exasperându-i pe locuitori. Dar nu numai orașul pare asediat, ne aglomerează și evenimentele. Dodon, care are o relație mai mult decât amicală, se pare, cu șeful unui stat islamic, Erdogan, cimentată de afaceri și servicii reciproce, cum ar fi deportarea profesorilor turci de la Orizont și drept recompensă, așa cum au afirmat unele voci, reparația sediului președinției, mai găsește timp pentru a se înfățișa ca atlet al ortodoxiei. Profită de conflictul dintre Patriarhia Rusă și Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, care s-a acutizat după ce Patriarhul Bartolomeu a recunoscut autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Instituția lui Kiril a declarat că rupe orice relație cu Constantinopolul și recomandă tuturor supușilor săi să-și suspende vizitele și rugăciunile în așezămintele Patriarhiei de pe malul Bosforului. Dodon s-a grăbit să-și declare devoțiunea creștinească față de Rusia, deși încă nu avem reacția Bisericii Ruse din Moldova în chestiunea conflictului dintre Moscova și Constantinopol, dar propune deja un forum pan-ortodox la Chișinău, în cadrul căruia ținuturile ortodoxiei, scindate, certate, să se îmbrățișeze în numele credinței. Guvernarea de la Chișinău nu pare în acest moment interesată să se implice într-un conflict religios cu substrat geopolitic. Deocamdată, Partidul Democrat are alte preocupări. Votarea introducerii în Constituție a obiectivului de integrare europeană a fost amânată din cauza lipsei de voturi. Speakerul Candu chiar a făcut un apel către alegătorii PLDM și PL să pună presiune pe liderii acestor partide pentru a vota sintagma integrare europeană în Constituție. Unii comentatori, mai radicali, mai contondenți, afiliați actualei puteri, au declarat că parlamentarii care se opun acestei modificări în Constituție promovează, de fapt, agenda Kremlinului. Săgețele sunt îndreptate împotriva liberalilor și liberal-democraților, care au cerut majorității guvernamentale să voteze, odată cu sintagma integrare europeană, legiferarea limbii române în Constituție. De fapt, reintroducerea limbii române în Constituție e un rubicon pe care partidele politice moldovene vor trebui să-l treacă, mai ales PD-ul, care, prin votul său în chestiuni esențiale alături de socialiști, dă semne că poate guverna după alegerile din februarie 2019 împreună cu Dodon și PSRM. Așadar, marea problemă este lipsa de încredere în actuala putere, care cere solidaritatea unei opoziții pe care o hărțuiește sistematic. Cazul tragic al profesorilor turci pe care regimul Plahotniuc Dodon i-a trimis direct în temnițele de la Istanbul, ce legătură are cu integrarea europeană? La fel și cazul lui Gheorghe Petic de la Ungheni, cel care a denunțat contrabanda protejată de înalți funcționari de la Ministerul de Interne. Acuzația de viol ce i-a fost adusă, lipsită de probe, sugerează un dosar politic. Introducerea integrării europene în Constituție are nevoie nu de presiuni și ultimatumuri, ci de dialog, deschidere, de negocieri politice. Legiferarea limbii române, aprobarea turului 2 la circumscripțiile uninominale și anularea invalidării alegerilor din Chișinău sunt primele puncte dintr-o listă mai lungă de dovezi de bună credință cu care actuala putere a rămas datoare Republicii Moldova, înainte de a pretinde solidaritate și consens național. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, ce înseamnă să fii femeie în politică și care ar putea fi viitorul parohiilor românești din Ucraina, acum că a avut loc o scindare între Biserica Ortodoxă Rusă și cea de la Ecumenică de la Constantinopol. Până atunci, în minutele următoare, prima dezbatere a Europei Libere din seria Antinostalgia privind spre viitor. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La Chișinău, la Muzeul Național al Armatei, a avut loc prima dezbatere a Europei Libere din seria Antinostalgia, privind spre viitor. Discuția a fost despre 1968, invazia din Cehoslovacia, rolul soldaților moldoveni din armata sovietică și lecțiile pentru secolul 21. Moderatorul dezbaterii a fost colegul nostru, Vasile Botnaru.
Vasile, cine au fost invitații acestei prime dezbateri a Europei Libere?
Am obținut, cred că e efectul urmărit când au coborât din film, de fapt, personajele. E film Finstein care apare într-un documentar despre evenimentele din Cehoslovacia, a apărut în fața publicului și după aia a apărut și Dana Kindrova, cea care e legată prin mama ei, de la care a moștenit niște fotografii din acele evenimente, a vorbit foarte personalizat despre aceste evenimente. Am avut iarăși un alt personaj dintr-un documentar de al Europei Libere coborât în fața publicului, domnul Ciobanu Valentin, fost ostaș în acele vremuri, ostaș sovietic, care a fost invadator și aplică dânsul termenul ăsta. Și a înțeles, zice dânsul, peste câțiva ani după participarea la acele evenimente, că a devenit invadator cu atât mai mult acum. Și am avut istorici, profesori universitari, domnul Cernenco, de exemplu, profesorul care zice că s-a format sub influența știrilor de la Europa Liberă, cât la Europa Liberă a aflat despre acele evenimente și a dat luptă în conștiința lui cu propaganda care încerca să, propaganda sovietică, care încerca să-l convingă că soldații sovietici au zădărnicit vezi, doamne, un război civil sau ar fi venit invitați de cehii, de conducerea cehoslovacă de atunci. Dar totul ăsta s-a produs discuția în fața unor liceieni și, de fapt, pentru ei. cei care au fost în platou de filmare, cei care ne-au urmărit pe internet și ne vor urmări în continuare. Pentru ei, de fapt, s-a făcut această dezbatere ca dânsii să-și pună întrebarea, dar oare se poate întâmpla sau nu ca această invazie într-o formă la fel de brutală sau una mai sofisticată, mai hibridă, să se repete într-o zonă anume.
Vasile, care au fost temele cele mai discutate sau întrebările care au dat naștere la discuțiile cele mai aprinse?
Mie mi se pare că întrebarea cea mai firească a fost una de final, întrebarea care are locul în Moldova mai cu seamă, de ce niște spații relativ democratizate sau nu prea democratizate generează nostalgii, tot felul de nostalgii, și mai cu seamă la tineri care n-au trăit în Uniunea Sovietică. Dar iată că se clonează, se reproduc aceste nostalgii, uneori periculoase, tocmai pentru că sunt instrumentate de politicieni, sunt exploatate. Și asta este întrebarea care o să ne urmărească pe parcursul acestei dezbateri, care abia a început cu prima ei fază.
Mulțumesc la Chișinău, Vasile Botnaru. Proiectul Europei Libere Antinostalgia, privind spre viitor, va dura un an de zile. Vor urma dezbateri despre securitate și KGB, despre muzică și școală, sistemul de sănătate, arte, în total 10 dezbateri. Toate articolele, galeriile, foto și documentarele acestui proiect, dar și înregistrarea dezbaterii din această seară despre august 1968, le găsiți pe pagina noastră de internet la Europa Liberă. Și, desigur, pe rețelele sociale.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum trecem, ne întoarcem din nou la Chișinău, unde judecătoria, centrul din Chișinău, a declarat nul procesul verbal prin care Andrei Năstase, câștigătorul alegerilor nevalidate pentru postul de primar, a fost amendat pentru agitația electorală în ziua alegerilor. Agitația electorală a fost și principalul motiv care a stat la baza anulării rezultatelor scrutinului local din capitală. Ce impact ar putea să aibă această sentință? Ala Ceapai relatează.
Atunci când au contestat rezultatele alegerilor locale pentru funcția de primar, socialiștii, ai căror candidat Ion Ceban a pierdut cursa, au cerut instanței de judecată să clarifice dacă agitația în ziua alegerilor și cea premergătoare scrutinului e o ilegalitate. În paralel, socialiștii au cerut poliției să-l penalizeze contravențional pe Andrei Năstase pentru această pretinsă încălcare. Atât justiția cât și poliția le-au dat dreptul. Atunci socialiștilor. Poliția i-a aplicat o amendă de 1200 de lei lui Andrei Năstase pentru agitație electorală în ziua alegerilor, iar instanțele de judecată, în baza aceluiași temei, au decis să invalideze scrutinul local, chiar dacă agitația electorală nu constituie motiv de anulare a alegerilor, spun juriștii. La 3 luni după refuzul Curții Supreme de Justiție din Chișinău de a examina cererea lui Andrei Năstase de revizuire a deciziei prin care a refuzat să valideze alegerile, vine această decizie a judecătoriei Centru, publicată azi în presă, care infirmă aparent că Năstase a făcut agitație electorală și anulează amenda ce i-a fost aplicată de poliție și pe care Năstase a contestat-o. Avocatul Dumitru Pavel, care apără în instanță interesele primarului ales Andrei Năstase, ne-a spus că decizia judecătoriei Centru poate fi contestată de poliție în termen de 15 zile, lucru pe care nu-l exclude. Dacă însă decizia va intra în vigoare, atunci în baza acesteia se va încerca din nou revizuirea cauzei de invalidare a alegerilor, spune avocatul.
În Republica Moldova există doar răspundere contravențională pentru fapta care se împută la Andrei Năstase și nici de cum alt tip de răspundere. Ori instanțele noastre au apreciat că această pretinsă faptă urmează a fi aplicată sancțiunea anularea alegerilor, ceea ce este o ilegalitate.
Juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice numește această situație o aberație politico-juridică în care decizia ale instanțelor pur și simplu se contrazic.
Odată având anulat actul primar prin care a fost constatat faptul că domnul Năstase a comis o contravenție și a făcut agitație electorală și acest document a fost declarat nul. Asta este important. atunci cu siguranță trebuie instanțele judecătorești să-și revizuiască hotărârea prin care au fost invalidat alegerile din municipiul Chișinău. În mod logic, trebuie toate hotărârile judecătorești să fie anulate, să fie adoptată o nouă hotărâre prin care să fie validate alegerile locale. Cum va fi pus în executare această hotărâre, mi-e foarte greu să explic.
Ion Guzun nu exclude că e o încercare a politicului și a justiției de a corecta o gafă ce a stârnit multiple critici, inclusiv din partea partenerilor externi, urmare a invalidării votului democratic.
Posibil este unica șansă de a arăta că justiția nu este chiar atât de politizată și cumva să remedieze situația, să minimalizeze discursul foarte dur al europenilor cu referință la invalidarea alegerilor.
Reamintim că în iulie Uniunea Europeană a decis să suspende asistența macrofinanciară pentru Moldova ca urmare a invalidării rezultatelor alegerilor din Chișinău. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Cum aveam să aflu vizitând excepționala expoziție deschisă zilele trecute și care reunește, aduse din mai multe colecții de artă germană și elvețiene, 70 de piese, acoarele, gravuri, guașe, desene, cărți poștale ilustrate, a căror temă comună este dansul, Kirchner s-a născut la Aschaffenburg în 1880. Orașul l-a părăsit însă curând, urmând un periplu Chemnitz, Dresda, Berlin, Davos, al unei vieți marcate pe fundal de politică în esență, de consecințele Primului Război Mondial și de politica discriminatorie și ultraconservatoare a regimului nazist, ce l-a aruncat în categoria așa-numiților artiști degenerați. Familia lui Kirchner, al cărui tată era patronul unei fabrici de hârtie, avea să se mute la Chemnitz, în Saxonia, în 1890, iar viitorul pictor să-și facă studiile la universitățile din Dresda și, pentru scurtă vreme, München. Puține așadar legături cu orașul natal, Aschaffenburg, unde memoria i-a fost totuși păstrată și cultivată cu pioșenie și unde localnicii au format o societate ce și-a propus transformarea casei în care s-a născut într-un muzeu. Clădirea, cum mi s-a explicat, la Aschaffenburg a fost cumpărată și pusă la dispoziția societății de către proprietarul unui lanț de case de joc, iar membrii societății au inițiat procesul de restaurare a ei, inițial pentru a aduna fonduri închirind apartamentele de la etaj. Altfel, poate niciuna din temele abordate de Ernst Ludwig Kirchner de-a lungul vieții, artist extrem de prolific, nu este atât de atractivă ca aceea a corpului uman în mișcarea dansului. O mică gravură făcută cadou unei cunoștințe ce-l felicitase la împlinirea 50 de ani, sugerează cu prisosință și un grad de umor pasiunea pictorului pentru dans. Gravura, un autoportret, are în centrul ei pupila ochiului în care este desenat o dansatoare. Interesul lui Kirchner și desenele sale din perioada trăită la Berlin, iar apoi în Elveția la Davos, s-a îndreptat spre dans ca spre o formă de cult în societatea timpului său, ca ilustrație și studiu a corpului uman în baletul clasic pe scenă, în relație cu dansatoare expresionistă de mare faimă ce au devenit prietene, ca Mary Wigman, Gret Paluca, Bert Trümpi și Vera Scoronel, și, de asemenea, într-un demers, s-ar putea spune, de culegător de folclor, urmărind, desenând și, în final, documentând dansul țăranilor elvețieni în anii 1920-30.
A fost Victor Eschenazi cu rubrica de cultură și politică. Ați ascultat un fragment. Întregul articol îl puteți citi, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu vă prezintă ziarul de gardă de mâine.
În ediția tipărită a ziarului de gardă de joi 18 octombrie, aflați cine reconstruiește viitorul sediu al Procuraturii Generale, cât costă lucrările și cum un teren din jurul imobilului a ajuns în gestiunea unei companii care aparține familiei șefului Agenției Proprietăți Publice. Mâine citiți un interviu cu Natalia Perjan, tânăra care a absolvit dreptul, dar a ales să coacă pâine artizanală în Republica Moldova. Tot joi răsfoiți un reportaj special despre reforma transportului public în Chișinău și aflați care sunt argumentele părților pro și contra vaccin.
Cu Ziarul de Gardă se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurcescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.